a suba do precio da lista da compra é un aspecto clave que nos leva ao Goberno da cidade de Lugo a iniciar unha nova contratación do servicio do xantar no fogar. Ca finalidade de que a calidade do servicio que prestamos aos nosos veciños e veciñas non se vexa afectado polo incremento do precio da vida. A prestación poderá acadar os 257.848 euros anuais. Temos que recordar que xa en pandemia incrementamos o orzamento un 140%, unha aposta inequívoca polas prestacións sociais. O obxectivo que temos é que os nosos cidadáns máis vulnerables, máis necesitados, conten co amparo do Concello de Lugo.